Καλή σας ημέρα, κυρία Σούκα.
Καλημέρα, κυρία Σούκα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τώρα, εξηγήστε μας λίγο για αυτούς τους δείκτες της Eurostat. Τι ακριβώς σημαίνουν?
Φυσικά, λοιπόν, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι έτσι μια αρνητική πρωτιά που καταγράφει η χώρα. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ένας από τους δείκτες με τους οποίους μετράται η ενεργειακή φτώχεια. Συγκεκριμένα είναι η αδυναμία των οικοκυριών να διατηρήσουν τα σπίτια επαρκώς ζεστά. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός ελευθερίας. Έτσι όπως μετράει ο δείκτης είναι όντως η πρακτική αδυναμία για διάφορους λόγους, είτε οικονομικούς, είτε με βάση εννοείς δημοτικά κριτήρια, είτε πρακτικούς σε σχέση με τα ίδια τα κτίρια και τις μονώσεις και την ενεργειακή κατάσταση, ας πούμε, των κτιρίων. Επομένως, είναι ένας δείκτης που υποδηλώνει μία αδυναμία των οικοκυριών να μπορούν να διατηρηθούν επαρκώς ζεστά. Τώρα να πω ότι, όπως είπατε, ο δείκτης αυτός ήταν 19% φέτος, ελάχιστα χαμηλότερος από πέρυσι που ήταν 19,2%, αλλά και πέρυσι πάλι η Ελλάδα ήταν στην κορυφή. Ήταν μάλιστα το φετινό το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από το 2019. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δείκτες που μετρούν έτσι τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις ενεργειακής φτώχειας και τις συνθήκες διαβίωσης. Και σε 4 από αυτούς η Ελλάδα πάλι κατέχει την πρωτιά.
Πάντως, γίνονται κάποιες κινήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι σε φάση οριστικοποίησης, έτσι δεν είναι, για να υποβληθεί στην Κομισιόν.
Ακριβώς. Ουσιαστικά το σχέδιο αυτό είναι να αναμένουμε έτσι σύντομα να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο και ο λόγος για τον οποίο έχει δημιουργηθεί είναι γιατί υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά και αυτά που πλήττονται έτσι από την ενεργειακή αλλά και την μεταφορική φτώχεια. Και αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή μια κρίσιμη ευρωπαϊκή πολιτική και εξέλιξη που αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του το 2028, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το λεγόμενο ΣΕΔΕ2, το λέω 2 γιατί υπήρχε ήδη ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο αυτό αφορά τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές και ουσιαστικά αναμένεται να επιβαρύνει έτσι παραπάνω τα νοικοκυριά. Όσα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, αέριο, για την θέρμανση και τις μεταφορές τους, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των οικοκυριών αυτών.
Δηλαδή μετά τι μένει, το air condition, το ηλεκτρικό.
Ορίστε.
Μετά μένει το air condition για θέρμανση, το ηλεκτρικό ή το τζάκι, τα καυσόξυλα, σόμπες κτλ.
Και εσύ ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρικό, εκεί επιλέγεις και ποιο τιμολόγιο θα χρησιμοποιείς, αυτό το οποίο σε συμφέρει, αν θες να ζεσταθείς με air condition.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεχνολογίες για τον περαιτέρω εξηλεκτρισμό ακόμα και της θέρμανσης, όπως για παράδειγμα οι ατλίες θερμότητας. Και προφανώς δεν είναι μόνο εξηλεκτρισμός, είναι και η εξοικονόμηση με την έννοια της ανακαίνησης του κτηριακού αποθέματος, των μονώσεων και άλλες λύσεις και για την εξοικονόμηση, αλλά και για τον εξηλεκτρισμό ακόμα περισσότερο.
Άρα επιλογές υπάρχουν, κυρία Σούκα.
Σίγουρα υπάρχουν. Αναφέρατε και τα τιμολόγια πριν, τα οποία και αυτά είναι μια πολιτική που δημιουργήθηκε με σκοπό έτσι το να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές στην λιανική. Βέβαια και αυτά αναμένουμε να το δούμε να λειτουργεί στην πράξη. Υπάρχουν και εκεί αρκετές δυσκολίες. Υπάρχουν επιλογές και έχουν υπάρξει κάποια μέτρα, ωστόσο τα μέτρα που έχουμε δει από την πολιτεία μέχρι στιγμής είναι συνήθως μέτρα πρόσχετης ανακούφισης, δηλαδή τα κοινωνικά τιμολόγια, οι επιδοτήσεις λογαριασμών που πολλές φορές στηρίζουν και αυτές ορυκτά καύσιμα μέσα από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τα οποία αυτά είναι προσωρινά μέτρα, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Εμείς αυτό που λέμε και ζητάμε ουσιαστικά είναι να υπάρξει πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και μέτρα που ουσιαστικά θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά να θωρακιστούν ριζικά με προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ριζική ανακαίνιση των κτηρίων και στη μετάβαση σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας.
Όπως, για παράδειγμα, γιατί μου έρχεται τώρα στο μυαλό το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω».
Σωστά.
Ναι, το οποίο βοηθά δηλαδή έναν ιδιοκτήτη να αλλάξει τον τρόπο, το μείγμα της θέρμανσης. Ναι.
Σωστά, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα, ωστόσο ακόμα και για αυτά έχουμε δει και στο παρελθόν ότι χρειάζεται ένας πιο μεθοδευμένος σχεδιασμός.
Δηλαδή.
Για να φτάσει ουσιαστικά σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, το τέλος του έτους, του προηγούμενου, βγήκε το επικαιροποιημένο σχέδιο για την καταπολέμηση ενεργειακής ένδυας. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε όλα τα μέτρα και τις στρατηγικές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν. Είχε προγράμματα εξοικονομώ, είχε ας πούμε τις ενεργειακές κοινότητες, που είναι ένα σχήμα πολύ σημαντικό που μπορεί να βοηθήσει άμεσα τους πολίτες και τα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί ουσιαστικά έχει έναν πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, το σχέδιο αυτό ήταν αρκετά γενικό, χωρίς να περιλαμβάνει συγκεκριμένους τρόπους χρηματοδότησης και μια στρατηγική για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Πρώτον και δεύτερον, το πλήθος των οικοκυριών το οποίο συμπεριλάμβανε ήταν αρκετά χαμηλό. Δηλαδή εμείς είδαμε, αυτό που λέει το σχέδιο είναι ότι κατευθύνεται σε περίπου 350.000 οικοκυριά. Εμείς σε μελέτη που κάναμε το καλοκαίρι για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, έτσι για να δώσω μια σύγκριση να καταλάβετε, είδαμε ότι αυτά που χρειάζονται ουσιαστικά στήριξη και μέτρα είναι 1,6 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για μια άλλη τάξη μεγέθους.
Κυρία Σουκά, πώς εννοούμε, πώς περιγράφουμε τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά? Είναι οικονομικοί οι λόγοι? Είναι παράδειγμα και νοικοκυριά τα οποία μένουν σε σπίτι με παλαιού τύπου κουφώματα που έχουν απώλειες?
Σίγουρα, όπως είπα και πριν, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να τα μετρήσουμε αυτά. Λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, οι ενεργειακές δαπάνες, το μερίδιο των δαπανών που προορίζεται για τις ενεργειακές ανάγκες και τις ανάγκες θέρμανσης, αλλά και διάφορα στοιχεία που αφορούν τα κτίρια.
Ναι, το λέω υπό την έννοια ότι αν εγώ για παράδειγμα μένω σε ένα διαμέρισμα το οποίο έχει ξύλινα κουφώματα, δεν είναι τα καινούρια, τα σύγχρονα, μοιραία, εκεί έχω απώλεια ενεργειακή, η θέρμανση δεν μπορεί να μείνει μέσα στο σπίτι. Άρα ενδεχομένως και αν χρησιμοποιώ αέριο, air condition, οτιδήποτε, θα χρειαστώ μεγαλύτερη κατανάλωση για να μπορέσω να το κρατήσω ζεστό και άρα μεγαλύτερο, υψηλότερο κόστος.
Ακριβώς γι' αυτό και αυτό που λέμε εμείς και προτείνουμε είναι ένας συνδυασμός των μέτρων.
Ναι.
Δηλαδή και ανακαινήσεις που θα θωρακίσουμε το κέλυφος του κτηρίου, αλλά και αντλίες θερμότητας φωτοβολταϊκά στη στέγη και ενεργειακές κοινότητες που ουσιαστικά θα ηλεκτροδοτήσουν με καθαρή ενέργεια τις ανάγκες ηλεκτρική ενέργεια. Προφανώς εκεί, ειδικά για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, χρειάζεται ένα ύψος επιδότησης, τις περισσότερες φορές έως και 100% για να μπορέσουν να προβούν ουσιαστικά.
Εντάξει, κανένα πρόγραμμα όμως δεν εξασφαλίζει χρηματοδότηση 100%. Παράδειγμα, το τελευταίο ανακαινίζω νοικιάζω δίνει 90% χρηματοδότηση.
Σίγουρα, παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα οικονομικά εργαλεία, δηλαδή το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο βασικά μέσα από αυτό η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 4,78 δις τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει συγκεκριμένα για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Εκτός από αυτό, χθες μάλιστα εγκρίθηκε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ναι,
για συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό πάλι για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, για λύσεις που προέρχονται μέσα από το κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα.
Μάλιστα.
Επομένως, υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και μάλιστα πολύ άμεσα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι σίγουρα ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός, γιατί Δεν μπορούμε άμεσα να λύσουμε όλο το πρόβλημα, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμο και αναγκαίο, ακόμα και η 100% επιδότηση για να λύσουμε μέρος του προβλήματος.
Και δεν βάλαμε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης που δίνεται σε τέτοια βάση. Βέβαια, έχουμε παρατηρήσει ότι απορρίπτονται πολλές αιτήσεις. Ενώ γίνονται πολλές αιτήσεις, δηλαδή, είναι τέτοιοι όροι που πολλοί μένουν εκτός.
Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια και τα όρια.
Σίγουρα, απλώς ξαναλέω ότι ζούμε σε καιρούς που έτσι και κλιματικά και ενεργειακά είναι πολύ δύσκολοι και η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σίγουρα φέρνει και θα φέρνει πολλαπλές κρίσεις. Επομένως και το επίδομα θέρμανσης ουσιαστικά στηρίζει έτσι όπως είναι τώρα την χρήση ορυκτών καυσίμων.
Άρα μιλούμε για ένα άλλο μείγμα. Πολύ
ακριβώς,
απλά.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και σίγουρα θα περιμένουμε και τις εξελίξεις από την Κομισιόν για να δούμε και το κλιματικό σχέδιο πώς θα προχωρήσει, το κοινωνικό κλιματικό σχέδιο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μαζί μας η κυρία Ιωάννα Σούκα, αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής Green Tank.